Малітва, беднасць і цярплівасць – тры столпы кансакраванага жыцця, падкрэсліў Францішак падчас сустрэчы з законнікамі і законніцамі з розных частак свету, удзельнікамі міжнароднай канферэнцыі, арганізаванай кангрэгацыяй па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця. Аўдыенцыя прайшла сёння ў Ватыканскай зале Паўла VI. Папа заўважыў, што малітва з'яўляецца вяртаннем да першага паклікання. Гэта паветра, якое дазваляе нам дыхаць пакліканнем, абнаўляць яго. Без гэтага паветра мы не зможам быць добрымі кансакраванымі асобамі. Мы будзем проста добрымі людзьмі, хрысціянамі, католікамі, якія працуюць у розных касцёльных ініцыятывах, але кансакрацыю трэба заўсёды абнаўляць у малітве, у сустрэчы з панам, падкрэсліў святы Отец. Паводле Францішка, кансакраваныя асобы павінны знаходзіць час на працягу дня на адарацыю, як гэта рабіла святая Тэрэза з Калькуты, якая, нягледзячы на шматлікія абавязкі, заўсёды праводзіла некалькі гадзін у дзень перад найсвяцейшым сакраментам. Нельга жыць кансакраваным жыццём, немагчыма распазнаваць тое, што адбываецца, не размаўляючы з панам, сказаў ён і дадаў, што касцёл мае патрэбу ў людзях, якія моляцца. Другая заўвага Францішка тычылася важнасці беднасці для кансакраванага жыцця. Паводле яго, без гэтай цноты жыццё манахаў будзе бясплённым. Беднасць – гэта мур, які цябе бароніць, бароніць ад духа марнасці, сцвердзіў ён і падкрэсліў, што менавіта дух беднасці дапамагае бараніцца ад шматлікіх праблем і марнасці, якія пагражаюць кансакраванаму жыццю знішчэннем. Трэцім стаўпом кансакраванага жыцця паводле Францішка з'яўляецца цярплівасць. Гаворка ідзе пра тое, каб цярпліва адносіцца адзін да аднаго ў супольнасці, але і з цярплівасцю ставіцца да пакут гэтага свету. Пантыфік перакананы, што цярплівасць неабходна таксама перад абліччам крызісу пакліканняў. Ён заўважыў, што не маючы гэтай цноты, некаторыя манаскія супольнасці пачынаюць закрываць кляштары і прывязваюцца да грошай у надзеі на спакойную смерць. У гэтым кантэксце папа нагадаў гісторыю Абрахама і Сары, якія атрымалі нашчадка, нягледзячы на стары ўзрост. На заканчэнне аўдыенцыі святы Отец пажадаў сваім гасцям плённасці. Ніколі не вядома, якімі шляхамі прыйдзе плённасць, але калі молішся, калі ты бедны, калі ты цярплівы, будзь упэўнены, што будзеш плённым, адзначыў Францішак, сустракаючыся з законнікамі і законніцамі, якія прыбылі ў Ватыкан з розных частак свету.